Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversme Lauves sirds Liepājā darbojas jau gandrīz 2 gadus. Priecīgi notikumi te mijas ar skumjajiem, jo atvesto dzīvnieku ir daudz vairāk nekā tie, kuri atrod mājas. Stāsta patversmes vadītāja Nora Brūdere. Gada nogalē viņa iepriecinājas stāsts par 12 gadus veco vācu aitas suni Karlu un viņas jauno saimnieku Andri.
Tā satikšanās viņiem savā veidā arī bija tāda, nu, diezgan liktenīga, ja tā var teikt, jo šī vīrieša tētis atbrauc pie mums un ņēma kucēnu. Viņš ieraudzīja Karlu, izstāstījām kas un kā, un, protams, viņam iekrita viņa tā ļoti pamatīgi prātā, un viņš brauc pie viņas ciemos, un beigās pieņem šo lēmumu, kad viņš arī apzinās, kad ir tas stereotips pret veciem dzīvniekiem, kad viņš šeit dzīvos, ka viņu neņems, un viņš pieņem šo lēmumu.
Savas jaunās mājas Karla gaidījusi veselu gadu. Jaunais suņa saimnieks Andris Kalns ikdienā strādā ar onkoloģijas pacientiem Liepājas reģionālajā slimnīcā. Viņa dzīves notikuma virknējumā rūpes par citiem mīlestību un brīnumi nav nejaušības vien, tas ir likumsakarīgs iznākums. Kopā ar Andri skatāmies fotogrāfijas.
Tam jābūt ir kaut kur iekšā sirsniņā, bet nu šis varbūt arī tā kā jau... Teica, cīpaši gadījums, suns ir vecs, suns ir, zinām, mērā ar kaut kādām veselības problēmām, bet viņš uzrunā. Un, ja salīdzināt, tas uzrunāšanas moments līdzīgs varbūt kā mīlestība, nevis kā iekāra, bet kā mīlestība. Jā, un bez vārdiem tālāk.
Nu, skatāmies, kāda izskatās Karla. Viņa ir aizvesta uz Nīcu, saprot.
Viņa ir divās vietās. Viņa ir Nīcā un Liepājā. Tas ir Liepājā, iekāpus puikas gultā. Tas tā nav atļauts.
Bet reizēm dara, jā.
Reizēm viņa dara. Tas ir Maksis. Arī maskaķītis atrasts pie logu ar pūžņojošu vienu acīti. Šis mazais suns ir no Jelgavas patversmes. Tā ir atļauts gultā gulēt.
Rūpes par dzīvniekiem dod papildus mīlestības enerģiju, saka Andris.
Tas nevar notikt noteikti pēkšņi. Tev ir jābūt kaut kādam iestaigātam ceļam, attieksmē pret lietām. Un, protams, ka paņemot suni, rodās papildus grūtības. Bet pārfrāzēšu tā, ja Karla aiz savu vecumu rītā nomir, tas emocionālais, ko viņa man ir devusi, tas ir neatsverams. To nevar aizvietot. Un tas nav tā, ka viens suns, otrs suns un trešais, bet katram tam dzīvniekam acīm redzot ir sava nozīme, tāpēc kā mums cilvēkam savstarpēji komunicēt ir savu nozīmi, ko mēs dodam. To nevar izskaidrot.
Izvēlēties paņemt dzīvnieku no patversmes nevajadzētu balstīt uz emocijām, uzskata patversmes vadītāji. Ir svarīgi arī apzināties savu varēšanu rūpēties par dzīvnieku.
Atnāk ģimene un bērns sāk raudāt, mamu gribu sunīti, rūpēšos. Mēs ļoti gribam, lai šis adopcijas brīdis nav uz tādām emocijām balstīts, kad ierodas patversmē, paliek žēl, un tagad es ņemšu, un es gribu, un es rūpēšos, un paiet nedēļa, ved atpakaļ un saka, ziniet, nē, mēs tomēr nevaram. Tās ir tīrākas emocijas, jo ir jārēķinās ar izdevumiem. Gan barība, gan veterinārija izdevumi. Ir jāzina, kas notiks ar suni, ja jūs brauksiet ceļojumā, ja jūs nokļūsiet slimnīcā, kas par viņu parūpēsies. Nu, tas viss ir jāizdomā un jāizplāno.
Pagājušā gadā no Liepājas dzīvnieku patversmes Lauves sirds jaunas mājas atraduši 79 suņi un 118 kaķi. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.